Gubo ye malo sɛnɛyɔrɔba ye min bɛ yan Yafun kɛ. A ka ca hectare 370, wa a ka ca fana dutigi 700 minnu b'a sɛnɛ. Malo min bɛ bɔ a la, a bɛ Yafun kɛ n'a dafɛ duguw bɔ f'a bɛ se fo Bamakɔ. Nafaba de b'a la yan sigida maaw ye. Nka a bɛ san damadɔ bɔ, gɛlɛya bɛ ka don a ko la. K'a sababu kɛ minnu b'a sɛnɛ, olu y'a yira k'a fɔ u ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya. Nin sɛnɛyɔrɔba in, coopérative dɔ de kɛlen bɛ ka sigi min bɛ se k'a kɔlɔsi walasa a na se ka mɛn ka nafa lase sigida mɔgɔw ma. A bɛ fɔ min ma ko coopérative agricole section de Gubo. A bɛ san saba bɔ sisan. O coopérative mɔgɔw de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye tribunal administratif ani pôle économique la. K'a sababu kɛ dɔw b'u cɛla minnu ko k'olu ma jɛ ni u ka nafolo maracogo ye conseil d'administration fɛ. Kari tɛmɛnen u ka assemblée générale dɔ kɛra walasa u na se ka conseil d'administration ye k'a kuraya. Nka ɲɔgɔn ye a kɔni banna mankan na. Bureau kura dɔ sigira nka dɔw ma jɛ n'a ye. Nin maloyɔrɔ sɛnɛba in n'a tiɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye sigida mɔgɔw ma. Sanba Jiga ale ye ɲamakala ɲɛma dɔ ye Yafunkɛ.
Mun ye kasugu yɔrɔ in vraiment n bɛ dɔɔni dɔn a la. Problème mun don moi je crois que rivalité fou de tout quoi. Mais kun tɛ kɛlɛ mun na a kɛlɛ in tɛ ban. Yeko kɛlɛ a tɛ ban. Et puis n'an kɛlɛla. N'an kɛlɛla mun na an tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ o ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka ban. N'i y'a ye kɛlɛ in tɛ ban. C'est-à-dire fɛn wɛrɛ de bɛ yen o de ye ko kɛlɛ ye. Et à conséquence bɛ jigin jɔn de kan. Sɛnɛkɛlaw. Parce que ni Gubo jɔra an ka jeune caman bɛ taa jamana wɛrɛ la tunga na ka taa aventuriya kɛ. Mais actuellement la grâce à la marque de Gubo. Mais an ka jeune caman bɛ yan. Parce que baara bɛ yan. Dumuni bɛ yan. Balo bɛ yan. Fɛn bɛɛ bɛ yan. Donc vraiment an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ kunko an k'o dabila an ka kɛ Yafun kɛ kunko ye.
Nin bɛnbaliya min filɛ nin ye n'a bɛ ɲini ka Gubo sɛnɛyɔrɔ tiɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka don sigida maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mun de y'a sababu ye. Modibo Tarawele ale ye conseil d'administration maa dɔ ye wa ale ko k'ale ma jɛ ni Gubo taabolo ye.
Gubo fɔlɔ mara min b'a la ka don a la sariya t'a la ka bato. A dira mɔgɔ minnu ma olu b'a la k'a k'u sago ye u ti jama jate u b'olu ka sago la baara bɛ kɛ. An min fana dɔnna ɲɔgɔn na wari ko de la puisque wari minnu dira ani sɛnɛkɛla ye wari minnu sara a ma ban sɛnɛ na. Donc janfa caman kɛra a la u ye mɔgɔ sɔrɔ minnu b'u dɛmɛ u nkalon kan.
O ye jɔn ye.
O ye an ka autorité dɔw ye. O ye fɛngɛ an taara mairie la an taara yɔrɔ wɛrɛw la. An ma se ka bɛn an taara justice la depuis yan maa y'a daminɛ juge y'a jira an na an ka kuma in sen b'a la sariya sira de don coopérative sariya sira de don. Donc yan ma se ka kiri tigɛ yan nɔ puisque a juge y'a kɛ t'a bolo yan nɔ. Donc ale fana y'an bila tribunal de grande instance la an bolo la Mopti yan nɔ. Pôle économique sira la o ye justice ka gendarme ye ani tribunal de grande instance enquête taara kɛ yan nɔ. Donc an ni ɲɔgɔn na sisan. Sariya kan ka tigɛ parce que an ka nafolo ma dun a dun cogo la nafolo bɛ tiɲɛ na ni an ka wari k'u sago ye. Donc o tɛ se ka bɛn coopérative la sɛnɛkɛlaw ka wari de don ani dɛmɛ minnu bɛ na bureau ta kɛ.
Ko bureau kura sigira ko fana sigili o kɛra bɛnbaliya kɔnɔna la e tun bɛ yen wa a kɛra cogo di e jɛnna n'a ye wa.
Ne ma jɛn n'a ye parce que ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ. Sariya ko délégué di bi conseil d'administration ta u ka yamaruya la n'u ye min ta o de bi kɛ coopérative ɲɛma ye. Donc o de fɔra article 39 la article 28 ko jama ka cewa jama ye kuma min fɔ o de bi sabati a kɛra wari ko ye o a kɛra décision ko ye o article 28 yamari di bureau ma. Bureau kɔni assemblée générale délégué min yamari o de bi kɛ.
Maintenant ni assemblée générale bi kɛ ka bureau kuraya service di jumɛn de kan ka sɔrɔ yen nɔ ni a kɛra bɛnbaliya kɛra yen nɔ ale bɛ se k'aw fara cogo min.
An ka service de tutelle min ye développement social o ma ye kini kan. Donc mais ni sous-préfet de Koumbe olu de y'a terminé yann'a ka daminɛ yɛrɛ ne y'a f'u ye. Donc sisan an ka coopérative yɔrɔ a dɔ la commune ni sous-préfet ka bolo de ka wa sous-préfet y'a jaabi k'a fɔ ko administration bi yɔrɔ min na o bɛ se ka assemblée kɛ yen de. Ni service de tutelle tɛ violence sociale n'a tɛ yen. Donc ale bɛ se ka kɛrɛw la batu ninnu tɛ yen ninnu ma yamaruya puisque olu de la ni service ɲɛma ye n'u tɛ yen assemblée kan ka bɔ a ma de bureau tigi kan ka bɔ a ma k'u ka na mais u ma na. Donc o sous-préfet ni maire y'a kɛ ten. Donc mɔgɔ y'a sigira nkalon kan mɔgɔ ma jɛn n'a ye. caman fan ba ma jɛnna n'a bɔra mɔgɔ fitinin parce que u b'a dɔn n'u taara election na dɔrɔn tɔn ninnu ka mɔgɔ minnu na u tɛna kaɲa an wulila an ma bɛn foyi kan n'u bɛ baara kɛ ni sariya ye mɔgɔw bɛ bɛn mais tant que u tɛ baara kɛ ni sariya ye u b'a kɛ u ni sariya ko ye parce que faama dɔw b'u kɔ nkalon na mɔgɔw tɛ se ka bɛn a la nka nkalon kɛ tiɲɛ ye an bɛ wele wele da jamana in sɛgɛn na o sɛnɛkɛlaw u ka wɔsi ji de bi b'a la ka bɔ ka coopérative la marché donc a tɛ se ka bɛn mɔgɔ dama dɔw ka engrais minɛ k'a k'u sago ye o tɛ se ka kɛ
sɛnɛkɛla caman de bɛ yan ɲɛfɔ kɛ minnu bɛ baara kɛ gɔbɔ kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen dabɛnnen bɛ k'a fɔ an bɛ nin waati min na sisan olu ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya a ka di olu ye ɲɛmaaw ka na u ka foro minɛ bɛɛ lajɛlen ma u k'a di service technique dɔ ma min b'a kɔlɔsi k'a sababu kɛ a tɔɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ a dumuni ka bonya.